Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 19. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Škoti na referendumu izglasali ostanak u Ujedinjenom kraljevstvu. Funkcioner Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih novi je predsjednik Skupštine Podgorice. Protest metalaca ušao u peti dan bez nagovještaja o ispunjavanju njihovih zahtjeva. Odlukom vlade u Beogradu građani Srbije primat će u buduće manje plate i penzije. Francuski borbeni avioni prvi put bombardovali položaj Islamske države u Iraku. U Australiji još strahuju od napada terorista koji u toj zemlji podržavaju militante Islamske države. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su posljedice izbornog epiloga u Podgorici gdje su DPS i SDP ponovo u političkom braku. Rade Bojović iz Pravedne Crne Gore.
Loša stvar je naravno to što se pokazuje da Crna Gora i nakon ovih izbora ne samo što je napravila korak unazad, nego se, rekao bih, učvrstila u nečemu što bih nazvao neslobodnim, korumpiranim i partitokratizovanim društvom. Društvom koje je pritisnuto od nezasite političke klase i njenih samoživih političkih lidera.
Protest radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno ispred zgrade vlade traže svoja prava ušao je u peti dan, a rješenje još uvijek nije na vidiku.
Ne treba da nas probaju jer mi im nudimo život od početka. Tako ako nas probaju, do toga ishoda će doći od kojih će se mnogi stiđa, pa makar neko oni imaju, kad nas budu nosili s nogama naprijed, neko oni imaju jednu neprospavanu noć, ako je to cilj.
Poslušajte i šta je razlog odsustva najvećih zapadnoevropskih turoperatora iz Crne Gore. Možda najbolji odgovor dao je Žarko Radulović iz CTU-a.
Njemci se priznaju kao dokazanu turističku destinaciju. Oni će doći ovdje, ali će doći za tri put manje para nego neki Rus ili neki Šveđan ili neki Amerikanac.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih izabran je za predsjednika Skupštine Podgorice. Suhih je na sjednici parlamenta glavnog grada dobio 31 glas odbornika DPS-a i SDP-a. Te dvije partije dogovorile su se da formiraju vlast u Podgorici. Prema tom dogovoru, gradonačelnik biće Slavoljub Stjepović iz DPS-a. Na sjednici koja je održana 24. juna, verifikovani su odbornički mandati osvojeni na izborima 25. maja. DPS je osvojila 29, DF 17, SNP 8, a koalicija Evropska lice Podgorice 5 mandata. Sporazum DPS-a i SDP-a o formiranju vlasti u glavnom gradu sraman je i neprincipijelan, ocijenili su iz Demokratskog fronta i najavili da će procjenjivati da li će ubuduće učestvovati u radu Podgoričke skupštine. Funkcioneri DF-a nisu učestvovali u radu današnje sjednice Skupštine glavnog grada. Novo izabrana Skupština Kolašina danas će održati prvu sjednicu na kojoj će razmatrati izvještaj opštinske izborne komisije o rezultatima lokalnih izbora i izabrati predsjednika Skupštine. Konstitutivna sjednica Kolašinske skupštine nije mogla biti održana ranije jer opštinska izborna komisija nije objavila rezultate izbora od 25. maja. Predstavnici oba sindikata zdravstva razgovarat će sa resornim ministrom Miodragom Radunovićem o povećanju zarada. Predsjednica sindikata zdravstva pri Savezu sindikata Ljiljana Krivokapić kazala agenciji Mina da će predstavnici radničke organizacije predložiti da plate zaposlenima od narodne godine budu uvećane za 30%. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da plate u javnom sektoru u toj zemlji do 25.000 dinara neće biti umanjene, a sve ostale najvjerovatnije će biti umanjene za 10 ili 10,5%. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će plate u javnom sektoru veće od 100.000, koje prima 31.167 građana, biti smanjene na nivou solidarnog poreza koji je 20%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji automobila bombe u većinski šiitskom distriktu u sjevernom gradu Kirkuk poginulo je 16 osoba, saopštili su bezbjednosni zvaničnici. Napadi su slijedili u vrijeme kada se bezbjednosne snage i saveznici, šiitski militanti i sunitski pripadnici plemena bore da vrate teritorije koje im je oduzela Islamska država, prenosi AFP. Francuska je saopštila da su njeni borbeni avioni izvršili prve udare u Iraku od kada je Pariz obećao da će se uključiti u vojnu akciju protiv Islamske države koja je zauzela veliku teritoriju u toj zemlji. Australijski zvaničnici objavili su da su povećane mjere bezbjednosti u parlamentu te zemlje nakon što je 15 osoba osumnjičenih da podržavaju militante Islamske države uhapšeno. Premijer Australije Tony Abbott rekao je da je među pripadnicima ove mreže su i oni koji još uvijek razmatraju buduće mete napada, a to mogu biti vladini zvaničnici, kako je saopštio. Američki kongres, a potom i Senat, odobrili su prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame za naoružavanje umjerene sirijske opozicije. Nakon glasanja u Senatu, Obama je izjavio da je ta odluka donijeta glasovima demokrata i republikanaca i da pokazuje svijetu da su Amerikanci ujedinjeni u borbi protiv Islamske države. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko saopštio je da su Sjedinjene Američke Države obećale Kijevu financijske garancije od milijardu dolara. On je to objavio nakon posjete Vašingtonu gdje je obezbijedio pomoć od 53 miliona dolara, ali nije ubijedio Ameriku da Ukrajini dostavi naoružanje za borbu protiv proruskih snaga na istoku zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon referenduma na kome su Škoti odlučili da ostanu u Ujedinjenom kraljevstvu sa 55% glasova podrške, dok je za nezavisnost glasalo 45% birača, škotski premijer Salmond je prihvatio poraz. Britanski premijer Cameron oduševljen je najavljujući da će obećanja o većim ovlaštenjima škotskom parlamentu biti u potpunosti ispunjena, ali da će slična prava biti data i Engleskoj, Velsu i Sjevernoj Irskoj. Analitičari ocjenjuju da će se proces koji je počeo kao referendum u Škotskoj završiti kao velika ustavna revolucija u cijeloj Britaniji. Više detalja od Dragana Štavljanina.
Izlaznost birača bila je 84,5%, što je najveća od uvođenja opšteg prava glasa posle Prvog svjetskog rata u Britaniji. Očekivane pobjede pristalica nezavisnosti u Dundee, u Glasgowu i na obodima najvećeg grada nisu bile dovoljne, jer su glasači koji su za ostanak u Britaniji izgubili u samo 4 okruga od 32 u Škotskoj. Škotski premijer Alex Salmond prihvatio je poraz naglašavajući da je referendum bio dogovoreni proces.
Scotland has by majority.
Škotska je većinski odlučila u ovoj fazi da ne postane nezavisna država. Prihvatam tu odluku naroda i pozivam celu Škotsku da prihvati demokratsku volju građana. Unionističke partije su u finišu kampanje obećale da će dati veće ovlaštenja Škotskoj. Očekujemo da se ova obećanja po ubrzanoj proceduri ispune, kazao je Salmond. On je završio govor rekavši idemo dalje kao jedna nacija. Britanski premijer David Cameron iskazao je oduševljenje odlukom Škota da ostanu u zajednici sa Britancima, poručivši im mi vas čujemo. Kao što sam rekao tokom kampanje, prisustovati raspadu našeg Ujedinjenog kraljevstva slomilo bi mi srce, rekao je on. Cameron je pozvao Ujedinjeno kraljevstvo da se okupi posle pobjede protivnika nezavisnosti Škotske na referendumu i krene napred, ocenivši da je pitanje nezavisnosti Škotske sada rešeno za jednu generaciju, možda za jedan životni vek, da se čuo glas škotskog naroda i da ne može biti sporova, odnosno ponavljanja. Sada imamo veliku priliku da promenimo na bolje način upravljanja Britanijom. Svi politički lideri sada imaju veliku odgovornost da rade zajednički i konstruktivno u cilju ispunjenja interesa svakog građanina Škotske, kao i Engleske, Velsa i Severne Irske, odnosno Ujedinjenog kraljevstva, kazao je Cameron. On je najavio da će London ispuniti u celosti obećanja o većim ovlaštenjima Škotskoj. Apsolutno je ispravno da novo i pravednije rješenje za Škotsku treba da prati novo i pravednije rješenje koje će biti primijenjeno na sve delove Ujedinjenog kraljevstva, kazao je Cameron. U nastojanju da odobrovolji poslanik iz Engleske koji su nezadovoljni najavom davanja većih ovlaštenja Škotskoj, Cameron je kazao da kao što će škotski parlament moći da posebno odlučuje o pitanjima kao što su porezi, potrošnje i socijalna davanja, ovlaštenja će se proširiti na stanovnike Engleske, Velsa i Severne Irske koji također treba da imaju više uticaja u odlučivanju o svojim stvarima. Cameron je najavio da će Lord Smith od Kelvina biti na čelu tima koji će raditi na primjeni obećanog, o čemu treba da se postigne dogovor u novembru i uđe u zakonodavnu proceduru u januaru. U prvim reakcijama predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozdravio danas odbacivanje nezavisnosti Škotske na referendumu i ocijenio da je to dobra odluka za Europu. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz je također pozdravio ne na jučerašnjem referendumu u Škotskoj. To je dobra odluka u vremenima kada je ostanak zajednice suočen sa izazovima, naveo je Schulz u saopštenju. Španija je veoma srećna škotskim ne na referendumu o nezavisnosti, izjavio je danas premijer Mariano Rajoy, žestoki protivnik izjašnjavanja koje hoće da organizuju nacionalisti u Kataloniji 9. novembra. Proces koji je počeo referendumom o statusu Škotske može se okončati sa velikom ustavnom revolucijom koju je najavio britanski premijer Cameron, ocjenjuje urednik BBC-a Andrew Marr.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon gotovo 4 mjeseca političkih pregovora, odustajanja od razgovora, promjena političkih strategija i niza obećanja o formiranju efikasne uprave u Podgorici, došao je dan kada bi trebalo da bude izabran predsjednik Skupštine Podgorice, a kako smo čuli to je već učinjeno i to je funkcioner Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih. Sudeći po toku sjednice i raspravi koja se vodila između partija vlasti i opozicije, još dugo se neće znati ko je izabran legalno, ko nelegalno i ko je koga politički prevario. O tome više Srđan Janković.
Do sjednice Skupštine glavnog grada na kojoj treba da bude izabran predsjednik parlamenta dolazi nakon dugotrajnih pregovora i preslikavanja koalicije sa državnog nivoa na lokalni između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Do dogovora se došlo poslije skoro 4 mjeseca koje su obilježili pregovori, odustajanje od pregovora, promjene strana, raskoli u pojedinim partijama, odustajanje od odborničkih funkcija. I prvu sjednicu Podgoričkog parlamenta obilježio je bojkot opozicionog Demokratskog fronta, ali i sukob opozicije i vladajućih partija oko procedure. Predsjedavajući iz Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević je obznanio da se sada zna ko je većina, a ko manjina.
Potpisivanjem sporazuma između DPS-a i SDP-a o formiranju lokalne vlasti u Podgorici izdiferencirana je i većina i manjina u Skupštini, čime su otklonjen razlog prekida prve sjednice i stekli su se uslovi za njen nastavak. S obzirom da je predsjedavajući prvom sjednicom Miodrag Lekić podnio ostavku na mjesto odbornika, a najstariji odbornik u Skupštini Dragutin Klikovac dao pisanu izjavu da neće prisustovati sjednici, koalicija kojima je najviše odbornika u Skupštini odredila je da predsjedavam nastavkom prve sjednice Skupštine.
Međutim, za opozicione stranke Vujošević nije legalno izabran za predsjedavajućeg, a pored toga ne može biti legalno izabran ni predsjednik parlamenta glavnog grada i uz to opozicija je ocijenila da se u sali nalaze osobe kojima nije verifikovan odbornički mandat te da oni ne mogu da biraju čelnike glavnog grada. Tokom rasprave o tome šta je legalno, a šta nije, došlo je do oštre polemike predstavnika opozicione socijalističke narodne partije i vladajuće Demokratske partije socijalista.
Mi hoćemo da kažemo ko je gospodina kolegu Vujošević odredio.
Hvala, čuli smo pitanje.
Ne.
Čuli smo pitanje.
Ne, mi to moramo
da rešimo. Da vam oduzimam riječ.
Molim vas, ti oduzeti riječ.
Imate pravo proceduralno po poslovniku minut.
Čekaj.
Ja sam vas ispoštovao prije početka.
Ali niste vi legitimni, sad mi moramo tek da utvrdim. Jeste li vi tu legitimno ili niste?
U Skupštini trenutno sjede ljudi koji nisu još verifikovani mandati odbornik i nemaju na osnovu čega da se pozovu da su odbornik.
E, hvala.
Pa ja čak mislim, i budući predsjednik Skupštine.
Nema
to. Samo da bi se još završio.
Ali minut imate.
Pa
minuta pričate.
Moramo ovo reći, ovo je veoma bitno.
Za predsjednika Skupštine Podgorice bi trebalo da po koalicionom sporazumu bude izabran Đorđe Suhih iz Socijaldemokratske partije. Međutim, opozicija smatra da će taj izbor biti nelegalan zbog kršenja procedure.
Pozivam vas, gospodine Suhih, koji imate namjeru da preuzmete vođenje ove Skupštine kao predsjednik. Da li želite da na ovaj način budete izabrani, vi ste nezakonito odbornik od ovog momenta, i da vas izaberu za predsjednika Skupštine ljudi, odbornički kandidati, odnosno ljudi koji nisu odbornici.
Demokratski front je iz više razloga bojkotovao nastavak konstitutivne sjednice. Odbornik Goran Radonjić.
S jedne strane i dalje imamo praktično tiraniju na nivou glavnog grada, imamo nelegalnog VD, takozvanog VD gradonačelnika, imamo legitimizaciju, ozvaničenje jedne, po našem mišljenju, nedopustive pojave, a to je prevara građana.
Branka Bošnjak i Aleksandar Sekulić su ukazali da je do novog odnosa snaga u lokalnom parlamentu došlo putem političke trgovine funkcijama na nivou Podgorice.
Ovo je bila jedna brutalna, da kažem, prevara birača i biračkog tijela jer su osjetili pad i htjeli su na opozicionoj priči da pomognu DPS-u.
Danas pred nama počinje i bit će u dužem vremenskom intervalu na sceni čisti politički mazohizam.
Iako se Socijaldemokratska partija tokom i nakon lokalnih izbora zalagala za nestranačkog gradonačelnika, na čelo Podgorice bi trebalo da bude izabran aktuelni ministar prosvete Slavoljub Stjepović, što je epilog pregovora o formiranju vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kakve su posljedice izbornog epiloga u Podgorici? Činjenice da je koalicija Evropsko lice Podgorice raspolućena i da se SDP vratila u zagrljaj DPS-u na lokalnom nivou. Kako će to uticati na političku scenu i opozicione birače koji su ove izbore vidjeli kao dobru šansu? Slušamo od Petra Komnenića.
Koalicija Evropsko lice Podgorice je bila kratkog vijeka. Raspad koalicije prate teške međusobne optužbe do jučerašnjih partnera. Pozitivna na kompaktiranja s DPS-om optužuje SDP za, citiram, kukavičluk i izdaju političkih principa, dok i sama grca u moru unutrstranačkih problema, koji datiraju još od lokalnih izbora u Nikšiću. Od zajedničke platforme i predizbornih obećanja nije ostalo ništa. Nakon odluke SDP-a da mjesto gradonačelnika prepusti Slavoljubu Stjepoviću, funkcioneru DPS-a, iako je centralna poruka kampanje bila da to mjesto može popuniti isključivo nestranački kadar. I nosilac liste sada već raspolućene koalicije Dragan Bogojević danas tvrdi da su birači te koalicije prevareni i iznevjereni činjenicom da koalicija više ne postoji i da nisu ispunjena obećanja iz kampanje. No i pored brojnih ocjena da je opoziciji zada težak udarac, Bogojević je optimista.
Mislim da je neki proces krenuo i da se neće dugo čekati da nešto slično ovome ili neke promjene koje se moraju desiti ipak, ako hoćete, i na programsko vrednostnoj sferi i na neupitno želji za promjenama.
Na pitanje da li ovaj optimizam realan i da li se nakon izbora u Podgorici raširio defetizam među opozicionim biračima, izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da suštinska pobjeda DPS-a na ovim izborima jeste udarac opoziciji, ali i šansa da se konsoliduje i pronađe novu strategiju.
Ako bi pretpostavimo da će se izbori održati u redovnom terminu za 2 godine, onda ovo što se ovdje dešava i neće imati toliko snažno utjecaj. Dosta će zavisi od toga što će političke partije raditi u narednom periodu, mislim na opoziciju, ali i na vladajuće partije. Znači, 2 godine su prilično velik vremenski period da se opozicija konsoliduje nakon realno gledajući neuspjeha i eventualno pokuša nađe neki novi programski odgovor.
Bivši lider Pokreta za nezavisnost i prvi čovjek Pravedne Crne Gore Rade Bojević kaže da su protekli izbori potvrdili da nema pomjeranja na crnogorskoj političkoj sceni i da je crnogorska, citiram, poludemokratija, kraj citata, napravila još jedan korak unazad. Bojović vjeruje da su političke prilike gore nego što su bile, ali je, napominje, ishod bio očekivan.
Loša stvar je naravno to što se pokazuje da Crna Gora i nakon ovih izbora ne samo što je napravila korak unazad, nego se, rekao bih, učvrstila u nečemu što bih nazvao neslobodnim, korumpiranim i partitokratizovanim društvom. Društvom koje je pritisnuto od nezasite političke klase i njenih samoživih političkih lidera. Očigledno je da su parlamentarne stranke izobličile crnogorski politički poredak, da deklarativna ustavna rješenja, međunarodna demokratska praksa, ono u što se zaklinju, ne znači ništa, da je normativna građanska demokratija izvitoperena i da ovo što mi nazivamo političkim temom u stvari jedan poredak koji funkcioniše samo u interesu stranaka, njihovih nesmjenjivih lidera i financijskih pokrovitelja i klijenata.
Bojović zaključuje da aktualna politička klasa ne uliva nadu.
Ako čak prihvatimo tezu da je, da kažem, bolji dio režima, a to je dio, da kažemo, do juče, SDP, na ovaj način ne samo sahranio svoju političku budućnost, već dodatno dao jedan ovako stanovit doprinos ovome čemu sam rekao, dok s druge strane pozitivna Crna Gora kao, ajde, da kažemo, bolji dio opozicije, svojom kompromitacijom, svojim ponašanjem, svojim urušavanjem i svojom, da kažemo, aktualnom političkom podjelom, isto tako doprinila tome da današnji crnogorski politički sistem izgleda gore nego prije ovih lokalnih izbora. Mi možemo zaključiti da ova crnogorska politička klasa, da ne idemo u dublje analize, je nešto što je potpuno neobećavajuće i ako me pitali šta je interes, ma šta to značilo, nekakav javni opšt interes, bi po mom sudu bio taj da ovakvi politički sudionici i ovakve političke partije iz vlasti i opozicije, rekao bih, što više gube i što više propadaju i što više se urušavaju međusobnim sukobima, jer prosto mjera njihove propasti je mjera prosperiteta Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije socijalne i turističke teme, protest radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno ispred zgrade vlade traže svoje prava ušao je u peti dan, a rješenje još uvijek nije na vidiku. E sad Krcić.
Problemom radnika Nikšićkog metalca danas se bavio Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, ali bez ikakvog konkretnog rezultata jer se usvajanje zaključaka očekuje tek prvih dana naredne nedjelje. Međutim, čak i da su zaključci usvojeni danas, oni bi se uglavnom sveli na poziv vladi da organizuje nov sastanak sa radnicima i predstavnicima preduzeća i nadležnih državnih institucija, odnosno pronalaženje načina za isplatu jednokratne financijske pomoći. Predsjednik odbora Zoran Jelić je poput nekoliko svojih kolega istakao da Skupština i sam odbor raspolažu veoma ograničenim mogućnostima za uključivanje u rješavanje problema, odnosno da se bar dio problema možda može riješiti penzionisanjem dijela radnika metalca.
Dakle, uz konstatacije da stručna služba pripremi zaključke, da ih proslijedi kolegama, da kolege pogledaju te zaključke, da ih vrate stručnoj službi i da ih, ono što zahtijevamo svih nas, jeste da budu jednoglasni zaključci ovoga odbora prema nadležnim institucijama, kako bismo pomogli u rješavanju problema, zaista teških problema koje imaju radnici metalca.
U svakom slučaju radnicima je opet preostalo samo da čekaju na trotoaru ispred vlade, a u neki značajniji učinak zaključaka odbora ne vjeruje ni poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović.
Ovo je posao za tužilaštvo prije svega. Ono što ja želim da vi nas shvatite jeste da razumijete koji su naši domeni. Ja znam da je vama se od zaključaka kosa diže na glavi, vjerujte i meni. Ja znam unaprijed sudbinu tih zaključaka. Da vam budem do kraja precizan, dolazim iz Berana gdje je tsunami zvani Furundić počistio 7 firmi koje su zapošljavale između 500 i 1000 radnika, od kojih jednu Saledine digao. Ove su ostale, makar ostale kao zidine, negdje su tamo neki drugi programi, ali jednu je potpuno digao Saledine. Građevinsku firmu koja je proizvodila opeke ciglu u vrijeme kad je u Crnoj Gori vladao građevinski bum. Glava ga zaboljela nije. I dokle god Furundić i Furundić kroz Crnu Goru mogu da rade ovo što rade, ovome lijeka nema.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić-Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali ipak odustao sa obrazloženjem da ne može raditi zbog duga od oko 3 miliona eura. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala, iako mu je Državni investiciono razvojni fond na osnovu državnih garancija koje mu prethodno odobrila vlada dobio kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina višku radnika. Kredit nije vraćen, garancije su pale, poreski obveznici isplatili dug vlasnika privatne firme, a vlada i investiciono razvojni fond nisu ni pokušali da na osnovu hipoteke preuzmu 75% vlasništva fabrike. Predsjednik sindikata metalca Radisav Jauković.
E tu se sleži, država neće da pokrene mehanizme preko investicionog razvojnog fonda, jer ako uđe tamo upisivanje vlasništva, e gle čuda, sad će morati da uzme i obaveze radnika. Ne mogu da shvatim ministra koji, i to stalno mu servirana priča 14-15 puta kod njega, molim vas gospodine, daj da vidimo kako su potrošena sredstva, daj da vidimo šta čovjek radi, daj pokrenite mehanizme preko investicionog razvojnog fonda da fond dođe tamo i da kaže stane bre, ja upisujem moje vlasništvo, ili preko ove mjere uvođenja stečaja, pa i programiranog i ne znam kakvog, da se uzme ta imovina tamo i spasi za državu Crnu Goru, a evo ne za radnike metalca. Treba kazati ovdje da je na djelu teror Kavarića i vlasnika i vlade Crne Gore nad radnicima metalca. Mi nemamo nikakva prava i mi smo bespravni ljudi, ja kažem, mi i naše porodice nemamo pravo na život.
Radnici metalca su 24 sata dnevno na trotoaru preko puta vlade i kažu da im je prethodno već načeto zdravlje dodatno narušeno, ali da neće odustati dok im se ne ispune zahtjevi. Isplata 14 zarada koje im se duguju, povezivanje radnog staža, odnosno otpremnina od po 11.000 eura.
Ne treba da nas probaju jer mi im nudimo život od početka. Tako ako nas probaju, do toga ishoda će doći od kojih će se mnogi stiđati, pa makar nek oni imaju, kad nas budu nosili s nogama naprijed, nek oni imaju jednu neprospavanu noć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije poslušajmo priču o tome šta je razlog odsustva najvećih zapadnoevropskih turoperatora iz Crne Gore, kakvi su prohtjevi najeminentnijih tržišta zapadne Europe, a kakav domaći turistički proizvod. O tome smo razgovarali sa hotelijerima, agencijskim posrednicima, turistima i turističkim privrednicima. Slušamo Jasnu Mukićević.
Trebalo je da se izgubi oko 30% sezonske zarade kao naravoučenije većinskog oslanjanja na istočna tržišta, pa da se počne razmišljati o tome kako vratiti zapadnoevropskog gosta. A njegov najznačajniji segment je njemačko tržište, sa kojeg se godišnje zabilježi oko 60 miliona turista širom svijeta. Od te brojke prošle godine je Crnu Goru posjetilo svega oko 35 hiljada Njemaca. Što je razlog, odgovara predsjednik CTU-a Žarko Radulović.
Njemci se priznaju kao dokazanu turističku destinaciju. Oni će doći ovdje, ali će doći za tri put manje para nego neki Rus ili neki Šveđan ili neki Amerikanac.
Kako vratiti njemačke turoperatore Crnoj Gori ako je manje od 20% ležaja u primarnim kapacitetima, a cijene nekonkurentne? Vlasnik turističke agencije Petar Ivković.
S obzirom da zapadno tržište traži veći kvalitet, niže cijene, mi smo tu u problemu u startu. Imamo manja kapaciteta u hotelskom smještaju, dok su nam cijene recimo iznad prosjeka za kategoriju na Mediteranu. Tako da ovaj gro smještaja koji se nalazi u privatnom smještaju i također je nekako pratio zadnjih godina hotele i doveo sebe u situaciju da smo ili na nivou našeg okruženja ili čak možda i skuplji.
Iako je 2012. veliki godišnji kongres njemačkih turoperatora sa preko 1000 učesnika u Budvi najavljivan kao početak značajnijeg povratka njemačkih turista u Crnu Goru, dvije godine kasnije to ostaje samo pusta želja. Predstavnika turističke privrede u Privrednoj komori Dragana Ivančevića pitamo koliko za to treba vremena.
Pa treba, nažalost, puno vremena. Imamo na određenim mjestima ljude koji nisu baš puno proveli vremena u turizmu, a u situaciji su da odlučuju o turističkom prometu, o turističkom proizvodu, o kvalitetu turističkog proizvoda. Ali evo, mi koji smo osuđeni da čitavi život radimo i živimo od turizma, imamo tu misiju da počinjemo da edukujemo one koji za to primaju plate, da je jako važno da našu destinaciju približimo tim tržištima bez kojih nije moguće planirati šestomjesečnu sezonu.
Istraživanja ukazuju da su među njemačkim turoperatorima najtraženije destinacije luksuznog, ekoturizma, aktivnog odmora, krstarenja i kulturnog turizma. Evo kakve utiske nose iz Crne Gore.
You have a beautiful country.
Imate divnu zemlju, u najmanju ruku je jednako lijepa kao susjedne i konkurentne zemlje. Međutim, po mom mišljenju, ne možete se mjeriti sa zemljama kao što su Italija ili Grčka. Italija, Španija i Grčka ostaju omiljene destinacije za mnoge evropske turiste zbog cijene, lake dostupnosti, tako da ono na čemu Crna Gora treba odmah da poradi je aviodostupnost. Ono što je ovog njemačkog novinara najviše iznenadilo je što na javnim mjestima i plažama u Crnoj Gori nema ograničenja buke. U sred dana ta mala kamena plaža je bila krcata mladim ljudima, a haus i tehno muzika odikivale su naokolo. Znači, ta mala grupica ljudi je diktirala kako će svi gosti na toj plaži provesti dan. Za prosječnog evropskog turistu to nije prihvatljivo.
This is for the average German traveler that does work, you know.
Podređivanje razvojnih interesa onima koji su potrošili prostor i turističke gradove poput Budve pretvorili u spavaonice, rezultirali su profilom turista koji su po interesovanjima i dubini džepa daleko od prosječnog zapadnoevropskog gosta. U jeku sezone prosječan turista u Budvi boravi u iznajmljenom, najčešće neregistrovanom privatnom smještaju, hrani se u marketima, ne ide na izlete ili u muzeje, a najviše troši na noćne izlaske. Slučaj Budve je tako ogledan primjer kako neplanska gradnja, pogodovanje privatnim na uštrb javnog interesa i neodrživi razvoj uništavaju turizam. Da bi se posljedice ublažile, trebali bi drastični potezi, na koje donosioci odluka nisu spremni, a to je zaustavljanje izgradnje stanova za tržište i sanacione politike. Jedini pozitivan primjer Budva može biti kao primjer drugim gradovima kako ne treba raditi, jer je ovdje danas svega 15% turističkih kreveta u hotelskom smještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon ove budvanske priče, vrijeme da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog petka 19. septembra u emisiji za Crnu Goru. Škoti na referendumu izglasali ostanak u Ujedinjenom kraljevstvu. Funkcioner socijaldemokratske partije Đorđe Suhih novi je predsjednik Skupštine Podgorice. Protest metalaca ušao u peti dan bez nagovještaja o ispunjavanju njihovih zahtjeva. Odlukom vlade u Beogradu građani Srbije u buduće primaće manje plate i penzije. Francuski borbeni avioni prvi put bombardovali položaj Islamske države u Iraku. U Australiji još strahuju od napada terorista koji u toj zemlji podržavaju militante Islamske države. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.